Continuamos na fenestra, o noso convidado é un xove de Fene que acadou sona tocando a batería dende ben pequeniño, daba os primeiros pasos musicais no Colexio Centieiras de Perlío. Miguel Lamas, benvido, bo día.
Bo día, que recordos.
A disculpa para falar contigo é que o domingo, dentro de 2 días, presentas un single contando coa voz de outro fenés, de outro músico ilustre, Xavier Díaz. Fálanos deste disco.
Exactamente, sí, é un disco no que estou volvendo a terra. Eu levo xa uns anos vivindo fora, vivo en Madrid, pero sempre tiven a ilusión de volver a facer algo da terra, ¿no? Eu toquei con xente dai moito tempo, xente do mundo do folk, e sempre foi algo que me encheu moito, pero que tiña olvidado públicamente, digamos, por meu traballo, ¿no? Quizás máis involucrado noutros ámbitos. Entón, sempre tiven ganas de volver á raíz. Entón, estou traballando nun disco que sairá en maio, no que a nosa terra raíce ao fío conductor principal, ¿no? E para este primeiro single contei coa axuda de Xavier Díaz, que para min é, vamos, un absoluto referente e un maestro dentro da música da nosa terra. Bueno, isto é o que vamos a presentar o domingo, ¿no? Este primeiro single chamado Limiñoa.
E onde se poderá acceder a él?
Estará disponible en todas as plataformas, en Spotify, iTunes, e tamén en YouTube poderase ver o videoclip, que tamén estivemos grabando un videoclip moi moi simpático que sairá enseguida.
Somente sí. Con buscar Miguel Lama, Xavier Díaz, Limiñoa, xa sairá.
Exactamente, eso é.
Cando miras sí. Atrás, e non son tantos anos, podes creerte a onde chegaches.
Bueno, a verdade é que cando te metes na voraxine de viaxes, de tocar, de coñecer xente, ao final hai pouco tempo para mirar hacia atrás, ¿no? Pero vamos, a verdade é que sempre con moita humildade e traballo, sí que, vamos, estou contento, ¿no? Co que puiden ir facendo, co que estou facendo tamén agora mesmo. A verdade é que a veces sí que dá un pouquiño de vértigo, ¿no? Porque dices, ostras, pero si eu son o chaval de Fene aí exactamente de Centieiras, ¿no? Que soñaba con tocar con toda esta xente que agora por sorte podo tocar, ¿no? Entón, bueno, dá un pouquiño de vértigo. O que pasa é que é o que te comento, como xa te metes nesa voraxine e ao final convertese no día a día, bueno, pois ao final é o círculo de xente co que te relacionas tamén, ¿no? É todo máis normal.
Tocaches con moitos artistas importantes. Se tiveras que escoller algúns, a dous ou tres, cales deixaron unha pegada máis forte en ti?
Ui, é complicado quedarse só con algúns, ¿no? Como quen queres máis, a papá ou a mamá, un pouco parecido, ¿no? Pero a verdade é que, bueno, quizás porque foi así o primeiro que me axudou, co primeiro que salín de Galicia, seguramente Pepe Bao, do grupo Funquillo, e a partir de aí, bueno, traballei con Raimundo Amador, con un montón de xente do flamenco, e logo xa empecéi tamén a traballar con xente do mundo do pop, ¿no? Como, bueno, Dani Martín, Melendi, Maldita Nerea, non sei, uns cantos máis por aí, ¿no? Entón, é complicado quedarme con algún, porque a verdade é que cada artista ofrece un punto de vista diferente, unha experiencia diferente, e todas son moi ricas e se aprende un montón, ¿no? Que ao final é o máis importante tamén.
Teño entendido que cando veñen músicos de fora a dar concertos te chaman a ti. Hai que dedicarlle moito tempo aos contactos, ao marketing.
Bueno, ao final eu son moi malo co marketing, teño que dicir, dáseme moi mal, pero por sorte teño respaldo de marcas que me apoian na carreira como baterista, digamos, entón eles sí que teñen un bo branding e un bo fan boas campañas de marketing nas que me incluen, e ao final bueno, o non me vai soando un pouco por esas campañas, pero se si fora por min, eu son malísimo, non se me dá nada ben.
E como se adapta un ao repertorio dun grupo que apenas coñeces, por exemplo? A batería é un instrumento que permite unha rápida adaptación?
Sí, ao final, é verdade que o leitmotiv da miña vida sempre foi tocar, sempre foi a música, entón é o que levo facendo dende pequeno, ¿no? Casi non teño uso de razón sin tocar a batería. Entón, bueno, é algo que normalizas e que aprendes, ¿no? O final, bueno, non é tan complicado porque os códigos son máis ou menos sempre os mesmos. Entón, unha vez que aprendes os códigos, o final encaixar as pezas do puzzle, digamos. Pero bueno, eu sempre tomo un repertorio novo como un reto e como algo que me vai facer aprender algo novo. Entón, bueno, sempre o collo con ganas e con ilusión. Entón, eso creo que é a base tamén para memorizar e que todo funcione mellor, ¿no?
É difícil, supoño, facer un concerto só de batería, pero ti logras reunir a xente para escoitarte.
Sí, a verdade é que ata ahora sempre foi moi ben. Eu tamén fixen moitos concertos didácticos ou clinics, masterclasses, ao redor de bueno, España, un pouco Europa, tamén en América. Bueno, ao final hai algo de público tamén dentro deste sector. O que é certo é que con novo proxecto ao meu fin é tratar de aumentar ese público. Ademais, é un repertorio cantado, é un repertorio sinxelo de escoitar, digamos, e creo que é moi bonito, que pode ser interesante para todos os públicos.
Donde traballaxe máis, por exemplo, neste último ano?
Onde traballei máis? Bueno, neste último ano, a verdade é que o tema da pandemia non se pudo facer moito, pero por sorte eu en Madrid teño o meu estudio de grabación propio, ademais tamén traballo en PKO, que é un dos estudios, ou por non dicilo, o estudio máis potente que hai en España. Entón, bueno, gracias a eso puiden traballar, puiden gravar moitos discos, pero o que é o tema dos concertos, os directos, ahora mesmo está todo moi parado, vamos, non se pudo facer moita cousa. A ver se ahora vai se vendo un poquinho a luz, porque estaría moi ben, a verdade.
As masterclass que antes aludía son outra maneira de sobrevivir neste mundo, en esta situación, non?
Sí, tamén. É verdade que, bueno, ahora traballase moito o tema online, ¿no? O tema streaming. Eu non estive moi ligado, digamos, durante a pandemia a esta nova ferramenta. Sí que fixen alguna prova, algún intento, pero bueno, sí, pode ser unha forma tamén de subsistir, eso dende logo, sí.
O domingo sae o primeiro single dese disco, Limiñoa, con Xavier Díaz, e para maio anuncias que sairá xa o disco completo, non?
Eso é, sí, exactamente. A segunda quincena de maio teremos o disco xa na rúa, xa disponible.
E podes avanzarnos algo máis das outras pezas que incluirás nese disco?
Sí, bueno, casi creo que é mellor esperar, porque haberá varias sorpresas, pero todavía non quero desvelalas, ¿no? Digamos, porque sí que haberá tamén máis colaboradores ilustres, xente que está poñendo moita ilusión. Entón, casi creo que todo o seu debido tempo será mellor, ¿no?
Aí queda esa próxima cita, Limiñoa, un tema de Miguel Lamas e Xavier Díaz, a partir deste domingo nas redes sociais, para a segunda quincena de maio, disco completo de Miguel Lamas. Miguel Lamas, moitas grazas e sorte.
Moitas grazas, un placer.